эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это радио «Донбасс Реалии» в студии. С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 10 марта, вторник. Сегодня мы говорим о таком. Спорт вопреки войне. Как дети в прифронтовой Маринке тренируются и побеждают.
Сообщили о том, что мы собираемся возле горсовета обсудить, как же нам дальше жить и что нам делать.
Турецкий резервспор вышел в камуфляже. Можно ли футболистам поддерживать военных?
Три клуба – «Торпедо», «Кутаиси», «Локомотив» в Тбилиси и «Рустави» – вышли в черных футболках.
Нефть по 30, рубли по 70. После того, как Россия отказалась сокращать добычу нефти вместе с картелем стран-добытчиков ОПЕК, мировая цена на нефть резко упала на 30%. Обозреватели стали проводить параллели с 1991 годом, когда дешевая нефть стала одной из причин развала СССР. Зачем Россия выстрелила себе в ногу? Как долго выдержит ее бюджет, рассчитанный на $42 за баррель нефти? И как кризис в России отразится на жителях оккупированной части Донбасса? Об этом мы поговорим в студии. Через несколько минут у нас в гостях экс-заместитель главы НБУ, доктор экономических наук и профессор Александр Савченко. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части. Особенно будем рады голосу с этих неподконтрольных частей. Также ваши вопросы, реплики ждем на канале «Радио Свобода» в Ютьюбе, где прямая видеотрансляция нашего эфира, и в Фейсбуке «Донбасс Реалии». Телефоны начнут работать через несколько минут.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Что еще случилось в Украине и мире? И что касается Донбасса, об этом вам расскажет мой коллега Егор Устинов. Егор, тебе слово.
Приветствую. Российские спецслужбы пытаются раскрыть свидетелей по делу о катастрофе малазийского самолета на Донбассе с целью их дальнейшего запугивания. Об этом на суде в Гааге заявил прокурор Тейс Бергер. По его словам, Россия пытается помешать расследованию катастрофы MH17 путем раскрытия личности свидетелей, чьи данные были засекречены. Бергер добавил, что один из свидетелей сообщил, что к нему несколько раз приходили вооруженные люди после того, как он распространил видео с буком. После этого свидетель был вынужден скрываться. У другого свидетеля, который расследовал обстоятельства катастрофы, будучи в России, изъяли компьютер. Напомню, что Россия отвергает все предположения о ее причастности к гибели самолета. Напомню также, что в Нидерландах стартовал второй день судебного заседания по делу MH17. Один украинский военный погиб, четверо ранены сегодня на Донбассе вследствие атаки российских гибридных сил на Донецком направлении. Об этом сообщают в штабе операции объединенных сил. По этим данным, боевики также обстреляли военный грузовой автомобиль из противотанкового ракетного комплекса. Где именно ВСУ понесли потери, не уточняется. В группировке ДНР украинских военных обвиняют в обстрелах окрестностей Донецка. В группировке ЛНР ВСУ обвинили в двух обстрелах. Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивоха анонсировал презентацию национальной платформы примирения и единства. По его словам, она пройдет на этой неделе в четверг или пятницу. Об этом Сивоха заявил в комментарии сайту Вести.ua. По словам советника, платформа будет координировать общественные организации и способствовать диалогу. Ранее презентацию запланировали на 19 февраля, но она была перенесена из-за эскалации конфликта на Донбассе. Напомню, что цель платформы – наводить мосты между свободной и оккупированной территориями Украины. Госдума России приняла поправку в Конституцию об отмене ограничений на количество президентских сроков. Эту поправку ранее предложила депутат от «Единой России» Валентина Терешкова. Таким образом, поправка позволит президенту Владимиру Путину баллотироваться на новый срок в 2024 году. В настоящее время Конституция России позволяет быть президентом только 2 шестилетних срока подряд. Сам Владимир Путин, выступая в Госдуме, заявил, что не против обнуления президентских сроков. Первый фестиваль европейского кино пройдет в 3 городах Донецкой области, в Мариуполе, Славянске и Краматорске. Об этом сообщает пресс-служба компании «Артхаус Трафик». Фестиваль будет проходить с 19 марта по 1 апреля при поддержке представительства Европейского Союза. В рамках программы фестиваля состоятся показы 6 фильмов-триумфаторов европейских кинофестивалей, которые демонстрируют мультикультурность Европы и ее граждан. Торжественное открытие фестиваля состоится 19 марта в Мариуполе. И по прогнозам синоптиков, завтра, 11 марта, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 6, днем от 10 до 13 градусов тепла.
Донбасс. Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Добрый вечер, говорю слушателям Громадского радио, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Это Донбасс Реалии. Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Сегодня мы будем говорить о том, как кризис в Российской Федерации, который начался вчера, отразится на ее внешней политике, на жителях оккупированной части Донбасса. Звоните, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части. Телефоны начнут работать совсем скоро.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
У меня началась паника. Казалось, что это конец. Описывает свои ощущения заместитель директора детской юношеской спортивной школы в день, когда снарядом пробило крышу спортзала. Но школа не перестала работать. Она участвует в соревнованиях, завоевывает награды и расширяет количество спортивных дисциплин. Из Мариинской детской юношеской спортивной школы за почти полувековую историю вышли призеры чемпионатов Украины и бывшего Союза. Мастера спорта и тренеры высокого класса. До войны в ее стенах тренировались около 900 человек. Сейчас всего 150. Кто они? Расскажет моя коллега Ирина Горвасева.
Спортивные залы Мариинской ДЮСШ начинают оживать ближе к полудню. Пока старшеклассники еще учатся, у малышей начинаются тренировки. И вот уже юные боксеры, разбившись на пары на новеньком ринге, отрабатывают хуки с апперкотами. В соседнем зале тренируется команда по мини-футболу. Чуть дальше по коридору занимаются вольники и каратисты. А по соседству с ними идет ремонт. Готовится класс для пауэрлифтинга. Глядя на новенькие окна и наличие стройматериалов, любой посетитель подумает, что это не прифронтовая Маринка, а обычная школа где-нибудь вдалеке от войны. Трудно представить, что совсем недавно в школьной крыше зияли дыры от снарядов.
В 2014 году у нас было 2 прямых попадания в спортивный зал, площадку с искусственным покрытием. В общем, война началась в городе полномасштабно. Когда мы пришли, сотрудники, на рабочее место свое, как бы посмотреть, что здесь, и увидели, что крыша пробита, знаете, в зале. И вот у меня началась паника от того, что это все, конец. Все, жизнь остановилась.
Рассказывает заместитель директора ДЮСШ Светлана Шинкаренко. И вспоминает, как жители Маринки собрались после обстрелов на первое собрание.
Когда город был без света, без хлеба, люди сообщили о том, что вот собираемся возле горсовета обсудить, как же нам дальше жить и что нам делать. Выезжать всем или как? Вот старики же многие не выехали. И вот и все время мы боялись, что не дай бог сейчас начнется обстрел, а нам спрятаться не. И вы знаете, мы не знали, кто мы. Серая зона. Какой у нас статус. Вот на тот момент мне казалось, что мы одни. Большая страна, но мы здесь одни. Со своим горем один на один.
На разбор завалов пришли все жители города. И как только началась работа, пришла и помощь. Занятия, правда, не прекращались ни на один день. Детвора проводила тренировки даже в помещениях без окон.
Когда начинаешь доброе дело, и тебе начинается помощь откуда? Появляется Каритас, Мариуполь. Они заходят, все говорят свои имена. У меня, знаете, как-то вот быстро информация, и не воспринимаю от радости того, что люди приехали в сопровождении военных, потому что это было серьезно, на тот момент опасно. Вот это ангелы появились. Понимаете?
А спустя полгода юные спортсмены уже выехали на свое первое соревнование. Недалеко, правда, в соседнее Курахово. Но это был знак, что ДЮСШ живет. И хотя на победу никто не рассчитывал, это событие вдохновило юных спортсменов, говорит Светлана.
Нам последнее место прописали, уже были грамоты, а мы завоевали третье. У нас даже есть эта грамота, где исправлено, на ходу было нам третье место. Ну, думали, ну, Маринка, ну как они там, где они там тренируются?
Дальше было участие в конкурсе 33, организованном Дарьей Сурной. Школа получила тогда от именитого капитана «Шахтера» мячи и 15 комплектов формы для игроков команды по мини-футболу. А волонтеры из киевской организации «Свои» взяли под опеку учеников-спортсменов. Благотворительный фонд старался вывести на мирную территорию как можно больше детей из прифронтовой зоны. Делает это и сейчас. Не остались в стороне и военные. Они тоже привезли инвентарь и обувь для спортсменов. Такое внимание еще больше укрепило у юных спортсменов веру в себя. Заглядываю в боксерский зал. На скамье с серьезным видом сидит запыхавшийся будущий чемпион. Спрашиваю, как прошла тренировка.
То на мешках боксируем, то спарринги, то отработка в парах.
А сколько боев провел?
15.
И сколько побед было?
10 или 9.
О, такой типа хороший результат. И с кем было интересно?
Ну, Селидова, там один соперник у меня был, Угледаря.
рассказывает 9-летний Станислав Чалый. А его тренер Александр Безродный добавляет, что интерес к спорту у мальчишек по-прежнему большой. В секцию бокса приходят еще из детского сада. И не без гордости добавляет, что ДИСШ воспитала много талантливых спортсменов. Говорит, чемпионов Европы нет, но мастера спорта и призеры чемпионата Украины имеются. Сейчас на спортивной базе ДИСШ проходят итоговые областные соревнования. Тренеры работают в школах по всему району, а воспитанники школы входят в состав сборных района и области. Участие детей из других городов Донецкой области в спортивных турнирах стало моральной поддержкой для школы. Совсем недавно родители боялись отпускать детей в прифронтовой город. Растет в ДИСШ число спортивных дисциплин. Наряду с мини-футболом, боксом, волейболом есть еще секции гиревого спорта и борьбы. А есть еще мечта – возродить плавание. Для этого есть и бассейн, и тренер, и желание. Ирина Горбасева, радио «Донбасс Реалии».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Нефть по 30, рубль по 70. После того, как Россия отказалась сокращать добычу нефти вместе с картелем стран-добытчиков ОПЕК, мировая цена на нефть резко упала на 30%. Обозреватели стали проводить параллели с 1991 годом, когда дешевая нефть стала одной из причин развала Советского Союза. Зачем Россия выстрелила себе в ногу? Как долго выдержит ее бюджет, рассчитанный на $42 за баррель нефти? И как кризис в России отразится на жителях оккупированной части Донбасса? Об этом мы поговорим с нашим гостем. Сегодня это экс-заместитель главы правительства НБУ, доктор экономических наук и профессор Александр Савченко. Александр, здравствуйте.
Так, витаю вас.
Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, задавайте свои вопросы по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части, бесплатные. Особенно будем рады голосу с неподконтрольных частей Донбасса. Расскажите о том, как отразилось вот вчерашнее падение курса рубля на вашей жизни. Не секрет, что это рублевая зона, потому что оккупированная территория. Также ваши вопросы и реплики ждем на канале Радио Свобода. Свобода в Ютьюбе, где прямая видеотрансляция нашего эфира, и в Фейсбуке «Донбасс Реалии». Передадим их нашему гостю, озвучим в нашем эфире. Александр, это же выстрел в ногу, да, если так смотреть со стороны, да, вот что Россия не договорилась вместе с картелем ОПЕК, с которым сотрудничал до этого долгое время, сокращать добычу нефти, и в результате этого очень резко упали цены на нефть, упали индексы на многих биржах, да по всему миру, да, упал очень резко курс российского рубля. Зачем Российская Федерация сделала вот такой поступок, по сути, наказав своих граждан?
Но в останние 5-6 років все такі принципові рішення Путіна можна трактувати як постріл в ногу. Так, і це і захоплення Криму, потім втеча капіталу, це і початок війни на Донбасі, це теж санкції. І вже 5 років поспіль життєвий рівень росіян падає, доходи зменшуються, а в цьому році вони впадуть більш суттєво. І чому сталася саме ця подія? Я думаю, бачите, зараз от дифирамби так співають Путіну, що він уже сам дійсно повірив, що він надлюдина. І може навіть диктувати арабам, арабським шейхам свою волю і вказувати, як організовувати ринок нафти, які мають бути квоти, які ціни. Він сам це повірив і йому бояться заперечити. І тому,
саме я Росії.
Так, це відбувається по всім напрямах. Навіть, ну, ніби нормальна людина була ще 2-3 роки, а зараз це вже просто зомбі. Тобто, мабуть, оцей культ уже почав впливати не лише на такі широкі маси населення російського, а навіть уже на інтелектуалів, навіть на прихованих його агентів, які були на вільному випасі. Тобто їм дозволялося критикувати Путіна, ну, щоб показувати, що є демократія. Навіть вони зараз уже бояться це робити. Це вже апогей. Ну, апогей – це буде нова конституція, де якісь його ідеї мають бути імплементовані і зацементовані, і він має увійти в історію не лише як збирач земель, але і, ну, як Наполеон, знаєте, кодекс Наполеона, і він уже мріє дійсно про кодекс Путіна. І тому це була помилкова інструкція, директиви помилкові, і за це Росія має розплачуватися. Як це довго буде тривати? Ну, знаючи раннього Путіна, якщо він отримує відсіч, він іде на попіту. Ну, як це сталося з Ердоганом, там, так, трошки він попижиться, а потім бачить, що це досить небезпечно для його існування, він іде на компроміси. І, на жаль, я так думаю, що, побачите, через місяць-півтора він почне шукати стежки до Саудівської Аравії, вперше за все, що, ну, в принципі, ми погодимося десь на квоти і погодимося зменшити свої амбіції. Але зараз російська пропаганда трактує це рішення, знаєте як? Що це удар по Сполучених Штатах.
Вот, кстати, да, вот хотел вас спросить, говорится о том, что Игорь Сечин был вот глава Роснефти вот таким катализатором выхода России из соглашения с ОПЕК. Он еще в декабре прошлого года, издание российское ЗБЛ приводит его письмо Владимиру Путину, цитата: «Вот сейчас мы им покажем, они при текущей цене активно вкладывают в свою сланцевую нефть, но ее добыча при цене ниже 40 долларов едва ли целесообразна». То есть, таким образом, говорят вот некоторые обозреватели, Российская Федерация пытается задушить добычу сланцевой нефти в Америке, потеснить американцев с рынка нефти. Вы такую многоходовочку верите?
Ні. Росія не здатна на багато ходів наперед. І мислення, і ходи досить примітивні, спонтанні. Так, вони відповідають ментальності, так, Російської імперії. Можна легко прораховувати її дії. Але вони хочуть оцю помилку показати світу, що це не помилка, це довгострокова стратегія. І дійсно, що це удар по багатьом компаніям Сполучених Штатів, дійсно, для яких низька ціна на нафту не є прибутковою.
Не рентабельно добувати.
Їх діяльність не рентабельною. Але хотів би сказати, що в останні роки на американському ринку сланцевого газу відбулася отака, знаєте, концентрація. Великі компанії, монстри скупили невеликих видобувачів скрапленого газу, і для них це маргінальні втрати, і вони готові місяць, два, три тримати їх і чекати певної стабілізації цін, і лише десь 20-30% видобутку буде нерентабельним. Але я хотів би зазначити, що в самій Росії не всі теж компанії прибуткові за ціни, наприклад, 35 доларів за барель. У них має теж закритися 20-30%, тому що є свердловини, рентабельність яких вже мінусова за 40-45 доларів за барель. І тому це дуже небезпечна гра. Ну, якщо порівнювати потенціал Сполучених Штатів і Росії, це, ви знаєте, слон і моська, в 14 раз більше економіка Сполучених Штатів. Але Росія має величезні золотовалютні резерви. Більше 500 мільярдів доларів. І ніби вони зараз кажуть, що нам 5 років ми можемо існувати, якщо навіть ціна буде 30. Насправді це не так. Чому? Тому що це за умови, що весь цей комплекс буде працювати. А якщо закриються 30% підприємств, які видобувають нафту, то термін існування Росії за таких умов, за таких цін, десь 3 роки. Я даю 3 роки. Якщо не буде, звичайно, змін в політичній, в економічній системі Росії. Але поки вони не передбачаються.
Напомню, номер прямого ефіра 0800 300 403. У нас в гостях доктор економічних наук, професор Олександр Савченко. Олександр, ще ось такий аспект. Говорять обозреватели о том, що вот падіння, девальвація рубля, падіння курса рубля к долару, к валюті, вона вигідна якраз производителям, тим компаніям, які добувають на території Російської Федерації нефть, тому що вот їх добыча, вона якраз номінується в рублях, і таким образом вони зглажують вот это колебання для себе, тому що не нужна їм валюта для того, щоб добувати нефть. Вы с этим согласны, що на самом деле це вигідно рознести?
Ні, девальвація це вигідно, але це не вирішує проблему, тому що російська нафтова індустрія, газова індустрія націлена на експорт. Внутрішнє споживання навіть не половину, значно менше. І тому будуть удари від саме цін. А курс, дійсно, зменшення курсу рубля веде до того, що багато російських товарів будуть, ну, в принципі, конкурентноздатними і на внутрішньому ринку Росії. Тобто це буде вигідно їм боротися з імпортом з інших країн. І навпаки, наприклад, для нас це погано, тому що російський експорт буде досить потужний і на нашій території. І тому я, наприклад, радив би Національному банку не витрачати зараз золотовалютні резерви,
що зараз і
происходить, та а дати опуститися гривні принаймні до 26-26,5 гривень за долар, і це буде наш захист від російської експортної експансії. І дозволить зберегти багато золотовалютних резервів. От за останні п'ятницю, понеділок, майже півмільярда витратили, ну просто подарували західним спекулянтам. Ну там і наші корупціонери також, які виводять, зараз продають ЄВДП, і виводять долари за межі України. По вигідному для них курсу за наш рахунок.
Давайте послушаем, как сегодня Владимир Путин в Госдуме отреагировал на вот разворачивающийся в Российской Федерации экономический кризис.
Мир действительно меняется. И что касается, это касается не только бурного, взрывного, по сути дела, характера развития технологий, но и буквально всех сторон жизни. Эти перемены носят кардинальный и, я бы сказал, необратимый характер. Мы видим, насколько сложно складывается ситуация в мировой политике, в сфере безопасности, в глобальной экономике. Здесь еще и коронавирус к нам прилетел. И цены на нефть пляшут и прыгают, а вместе с ними и курс национальной валюты, и биржи. Но, кстати говоря, воспользуюсь этой трибуной, чтобы сказать, уверен абсолютно, мы этот период пройдем, пройдем достойно. И экономика в целом будет укрепляться. И важнейшие отрасли производства будут более мощными и конкурентоспособными.
Напомню, 0800 300 403 номер прямого эфира. Говорим о том, повлияет ли кризис в Российской Федерации на внешнюю политику Российской Федерации, в частности, по отношению к Украине и что ждет жителей оккупированной части Донбасса. У нас в гостях доктор экономических наук, профессор Александр Савченко. Александр, а что ждет, собственно, самих россиян? К чему их готовятся? И жителей оккупированной части Донбасса, где рублевая зона? То же самое ли это, что и территория Российской Федерации? Или там действуют такие особые экономические законы?
Ну, звичайно, це інша територія поки що, але вона все більше і більше стає схожа на Росію. Там домінують, ну, всі фактори російської державності, там російська мова, російська валюта, далі російські ціни, російське ФСБ, ГРУ, ну, російська церква.
Ви тільки не російські зарплати.
Та зарплати так, зарплати не російські, але я хотів би сказати, що це притаманно для Росії, що дуже велика диференціація між регіонами в Росії. Наприклад, в Москві це космос зарплати, а десь в глуші, там майже за 100-200 кілометрів, зарплати в 3-4 рази менше середні, ніж в Москві. В Україні такого нема. І самі донеччани мають згадати, що до війни з Росією, наприклад, середня зарплата в Донецьку була після Києва другою і відрізнялася там на декілька процентів, на 10-15% і все. В Росії це зовсім інше. Там є багаті регіони, там де нафта, там де концентрація чиновників, корупціонерів, там великі гроші і є дуже бідні регіони, там де нема нафти і газу, де нема чиновників, там, по суті, бідність. І зараз, якщо брати такий курс, щоб наші все ще люди, які залишилися вірними Україні, принаймні морально, там, то я хотів би сказати, що якщо курс такий збережеться, що в Росії рубль буде 75 за долар, то середня зарплата вже в Україні вища, ніж в Росії.
По мінімально?
Так, в доларовому еквіваленті. А мінімальна вже давно вища, ніж в Росії. І це в умовах боротьби Путіна проти України, в умовах, коли у нас відсутній уряд, відсутня економічна політика, монетарна політика, ну її нема. І в той же час Україна, само собою, відновлюється і вже наздогнала Росію за доходами. Просто, щоб вони відчували це. І моя політика, позиція, політику я не провожу, позиція стосовно Донбасу така, що нам не треба самим притягувати Донбас. Треба зробити так, щоб мешканці Донбасу самі боролися за право приєднатися до України. Коли це їм буде вигідно, коли їх життя стане краще після цього, і наше життя стане краще, тоді буде він-він стратегія, і реінтеграція відбудеться. Я думаю, що якщо буде Путін проводити таку політику, ну, а Україна принаймні почне раціональні такі дії, через декілька років наш потенціал може бути значно вище, ніж російський. Я повторюю, за умови існування навіть нормального уряду в Україні.
0800-300-403, номер прямого ефіру, давайте слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте, я из Крыма вообще-то.
Добрый вечер.
Алло.
Мы вас слушаем, здравствуйте.
Я хотел бы задать вопрос. Вот вы упоминали, ну, эксперт, который сидит в студии, ну, письмо Сечина Путину. Скажите, а меня одного удивляет то, что Сечин пишет Путину, об этом знает весь мир. И все, тогда на переписке как-то...
Это сообщение вот собственных источников российского издания, которое пишет о финансах The Bell. Вот можете зайти на сайт, посмотреть, оно широко обсуждается. Еще один человек к нам дозвонился. Здравствуйте, откуда вы? Добрый вечер.
Здравствуйте. У меня два вопроса. Первый вопрос. Будет ли мировой кризис в конце весны, вот повторение 2008 года? И второй вопрос. Вот если будет кризис такой, то как мы, Украина, будем отдавать долларовые кредиты? Спасибо.
Спасибо.
Дякую. Да, я на три питання дам відповідь. Перший дозвонювач теж був правий, що не буває такого в Росії, щоб Сечин писав Путіну, і це стало відомо. Це означає, що Путін сказав Сечину щось написати і дати злив цієї інформації. Ну, це, ну, ви знаєте, в Росії існує дуже потужна така внутрішня політика, інформаційна політика. Нам треба вчитися. У нас, на жаль, такої нема.
Тобто формування общественного мнения.
Так, так. І утечка інформації. А тепер два питання стосовно світової фінансової кризи. Я повторюю, що я дотримуюсь точки зору, незважаючи на те, що пройшло 10 років. Як правило, кризи чи рецесії починаються кожні 10 років в ринковій економіці. Пройшло 10 років, навіть трошки більше, по ідеї має бути криза. Але напередодні кризи, як правило, взлітають ціни на нафту і на газ. В цьому разі такого не було. І тому в світі нема так багато грошей надутих, нема так багато пузирів, які мають луснути. Так, так, фондовий ринок трошки здувся, але падіння на 7%, на 8% – це не в 2-3 рази. Падіння на нерухомість я не бачу поки в Сполучених Штатах. Закриття заводів я не бачу. І тому фінансова криза, криза фондових ринків так є, але економічної кризи я не чекаю. Я чекаю рецесію. Рецесія – це зменшення темпів зростання світової економіки десь до 1-1,5%. Таке може статися. Але це не криза. Тепер друге питання – як Україні віддавати доларові кредити? Дійсно, Україна до кінця року має виплатити приблизно 7 мільярдів доларів нашим кредиторам і за проценти. Де брати? Ну, у нас традиційно як робили? Ми позичали, перепозичали. І зараз допускаю, що це неможливо. Світові ринки закриті під час турбулентності. Думаю, це буде тривати десь місяць, півтора, може два, а може і квартал, а може і до кінця року. І Міжнародний валютний фонд негативно оцінив зміни в уряді і генерального прокурора, і тому буде теж пауза, ну, мінімум на півроку. Тому залишилося одне джерело – це резерви Національного банку. Слава Богу, вони достатні, щоб віддати 7 мільярдів, і тому ніякого дефолта бути не може, якщо не буде нових помилок Національного банку і уряду. Вони можуть бути. Ну, одна з них, наприклад, яка вже почалась реалізовуватись, що Нацбанк витрачає гроші на утримання завищеного курсу національного валюту і, по суті, підтримує надприбутки міжнародних спекулянтів. Це поганий крок. Якщо таких кроків буде досить багато, то дійсно може бути криза і в Україні. Але я сподіваюся, що, ну, знайдуться у нас політики, так, президент, які виправлять, ну, неадекватну політику уряду і Нацбанку. А в принципі, достатньо золотовалютних ресурсів і на цей рік, і навіть на наступний рік. Завдання лише і проблема полягає в тому, а чи запрацює українська економіка знову на плюс, суттєвий плюс. Але у нас же теж погана ситуація, промисловість падала через отакий курс і завищену ставку рефінансування і дохідність ОВДП. У нас навіть в першому кварталі, вперше за 36 місяців впав ВВП. ВВП на 1,5%. І це теж наслідки неадекватної політики. На щастя, дуже прості речі можуть повернути Україну на висхідний тренд розвитку економіки. Ну і сподіваюся, що новий уряд, я так скажу, менеджерів середньої ланки, бо у нас був уряд офіс-менеджерів, приведе до позитивних результатів. І ще у нас є перевага. Так, я думаю, вона полягає у тому, що президент буде досить часто міняти уряди. Так, він, знаєте, прихильник презентизму, а значить такої італійської моделі, а в Італії уряди міняються кожні півроку. І це, до речі, непогано. Так можна знайти абсолютно правильний уряд, але всі ми сподіваємося, що і цей новий уряд почне працювати адекватно.
Александр, а почему гривна ослабла по отношению к доллару? Это как-то связано с тем, что российская, украинская экономика привязана к России?
Ні, абсолютно навпаки. Зараз два фактори впливають на курс. Позитивно впливає падіння цін на нафту. Нам треба витрачати буде...
Що менше покупаємо в валюті, так, собственно,
менший
нефті
попит
і газа.
На валюту, да. Газ взагалі вже не треба купувати через зиму, а нафта стала дешевше на 25%. Ну, це десь мільярд ми виграємо доларів, і мало би гривня посилюватися. Але другий фактор є – це спекулянти. Вони завели сюди 5 мільярдів доларів і купили ОВДП. Зараз вони злякалися, у них стадний інстинкт, це нормально для всіх спекулянтів. Вони хочуть вивести гроші. І вони зараз продають ОВДП і намагаються купити валюту. Там 1 мільярд вигоди, а тут 5 мільярдів. 5 мільярдів більше, це означає, що тиск на гривню посилюється, і долар має дорожчати.
Ну, це временне явлення.
Так, тимчасове явище, аж поки чи спекулянти заспокоїться, чи не виведуть всі свої гроші з України.
Касательно оккупированной части Донбасса, очень много денег тратит Российская Федерация на содержание этих территорий. Это и социальные выплаты, которые там называются пенсиями, да, и зарплаты, вот вообще рублевая зона. Александр, вот выгодно держать эти территории Российской Федерации? Ведь все-таки туда можно вот сбывать инфляционные рубли, возможно, да, не пускать их назад. И наоборот, это может быть, ну, выгодно для Российской Федерации не сокращать доходы, и людям там не стоит ожидать вот урезания социальных выплат, роста цен на продукты.
Бачите, в Росії завжди економіка вторинна, первинна політика. І Путін вирішує політичне завдання, а саме дестабілізацію України, блокування інтеграції України в ЄС і в НАТО. І жертва такої політики є економічна ситуація в ОРДЛО, в окупованих територіях. І тому, повторюю, це вторинне. Путін хоче мінімальним ресурсом утримувати статус-кво цієї території і таким чином блокувати економічний розвиток, політичний розвиток України. Економіка для Путіна вторинна. Була первинна політика, але зараз вже геополітика. Так, я вам сказав, що ця криза з нафтою виникла, що він вже вважає себе більш великим, ніж шейхи арабські Близького Сходу, так, і він почав їм диктувати правила гри з нафтою, що нонсенс виглядає. І тому можна чекати нових, дуже несподіваних ситуацій, в тому числі і в ОРДЛО.
Ну так это же ничего не стоит Владимиру Путину, ведь это рубли, да, он содержит территории за рубли и печатный станок в его руках.
Ні, чим більше він друкує рублів, тим слабкіша буде його валюта. Не буває дива. Друкувати гроші можуть лише Сполучені Штати, Європейський Союз, Британія, Японія і трошки Китай. Китай теж увійшов у клуб країн з резервною валютою. Але це зовсім не Росія. І тому, чим більше надрукує грошей Путін, тим нижче буде курс валюти і більше інфляція. Тобто, друкування грошей – це податок. Наприклад, якщо він надрукував гроші і роздав їм в окупованих територіях, так, людям, то це означає, що він оподаткував решту росіян, вони заплатили за це. Тобто в економіці не буває таких див, де можна просто друкувати гроші. За все треба платити. І американська економіка платить за друк грошей збільшенням своїх боргових зобов'язань. Там теж є закони, і це робить більш ризикованим інвестиції в американську економіку, але вона зростає так сильно і так потужно, що може собі це дозволити. Ще, я думаю, там 5-10 років, а далі треба вже гальмувати і для них.
Ну, тому що долар вважається світовою валютою, да? Всі їм розчитуються.
Він не вважається, він є світовою валютою, да, а Америка відповідає всім своїм потенціалам за право друкувати гроші. І її потенціал тільки збільшується. В Росії, наприклад, питома вага російської економіки, вона скорочується, і тому їй нема чим відповідати. Так, можна відповідати цінами нафтою і газом, але ви бачите, ціни впали, і падає і валюта. Тому ця валюта нестабільна, у неї 100% кореляція до цін на нафту, а це означає, що не може Путін друкувати гроші. І треба віддати належне Путіну, що він тримає досить професійний економічний блок в Росії. У нього завжди міністри фінансів, економіки, голова Центрального банку – дуже професійні люди. Я деяких з них навіть знав – дуже професійні люди. І йому просто пощастило, а може він достатньо розумний, щоб оберігати цей блок від таких идиотских решений каких-то.
А вообще существование оккупированных территорий, вот оккупированного Донбасса, Приднестровья, Абхазия, Южной Осетии, где ходит российский рубль, это выгодно для Российской Федерации? Вот больше спрос на их валюту?
Ну, бачите, якщо ці території сплачують більше податків, ніж вони отримують дотації, це вигідно.
Але в цьому випадку вряд ли.
Навряд чи. Навіть в Україні були дві збиткові території. Це Крим і Донецьк. Я, як колишній заступник міністра фінансів, можу вам сказати, найбільш збитковим був Донецьк.
Донецька область, ви маєте?
Так, да, вся Донецька область. Чому? Не, це, не через те, що люди там погано працювали, там дуже чудові люди, вони працювали, експортували, але там багато крали. Там багато крали. Ну, от я вам наведу приклад. Шахтарі працюють, встановлює Янукович дуже низькі ціни на вугілля, отримує дотації і має подвійний зиск. Ці дотації йдуть не на зарплати шахтарям, так? Це дотації з бюджету, мільярд. Вони йдуть в кишеню через завищення цін на купівлю будь-чого. А далі низькі ціни, вугілля продавалося все через компанію «Прокладку». Ну, я не буду казати, вона олігарху належала, потім Янукович забрав її. І дуже просто було все. Брали за низькі ціни, збиткові ціни з державних шахт, множили їх спочатку на 2, а потім на 3, і продавали всім ТЕЦ для виробітку енергії. І там ще мільярдик отримав би. А потім, після перемоги Майдану, замінили таку схему, така схема і була, тільки назвали «Роттердам плюс». А схема залишилася. І все це за рахунок донецьких шахтарів відбувалося. Тобто не регіони погане, а от корупція, яка там зашкалювала і робила ці регіони збитковими. Крим і Донецьк.
Напомню, це екс-заместитель глави правління НБУ, доктор економічних наук, професор Олександр Савченко. Ми говоримо о том, являється ли, стоит ли Україні радуватися кризису в Російській Федерації. 0800 300 403 номер прямого ефіра, дзвінки безплатні со всей території України. Олександр, уже проводяться паралелі з 1991 годом, когда вот Рональд Рейган договорился с ОПЕК о росте добычи объемов нефти, после чего ее цена упала, это стало одной из причин развала Советского Союза. Тогда же была война в Персидском заливе, что тоже способствовало вот падению цен на нефть. Вот уже Юлия Латынина, обозреватель «Новой газеты», написала до встречи на референдуме, как говорится, да, говорит о том, что, скорее всего, повторятся события 91-го года, сейчас, в 2020-м. Вы видите ли, что эти параллели уместны? Хотя вы говорите, что 3 года есть такой лаг времени, да, пока будет подточена финансовая система Росії.
Ні, це, звичайно, безграмотні заяви Латиніна, і вона хороший публіцист, але намагається бути спеціалістом у всіх сферах. Зовсім інша ситуація. Тоді у Росії взагалі не було грошей. Да, ціни впали, але я пам'ятаю, я тоді працював заступником голови Нацбанку і був на зборах Міжнародного валютного фонду, де Горбачов просто благав Міжнародний валютний фонд, дайте нам 25 мільярдів, бо у нас нема грошей, нема чим годувати росіян, там черги, голод, резервів ноль, так? І ми, Україна, і мій лист такий був, що ми сказали, що ми виходимо з Радянського Союзу, хочемо бути окремо в Міжнародному валютному фонду, і на цій підставі їм не дали гроші. У них не було грошей. Зараз у Росії 500 мільярдів доларів.
А в чому це, кстати, в доларах, да, или в золоті? В чому вони хранять деньги там?
В євро на рахунках банка, в доларах на рахунках західних банках, в золоті. Ну, от це резервні валюти, фунт, євро, долар і золото. Це міжнародні резерви. Вважаються, та у росіян непропорційна велика доля золота. Хоч в останні місяці вони продають долара, це означає, що у них є дефіцит валюти також. І тому ситуація зовсім інша. І Радянський Союз розвалили не ціни на нафту, а українці розвалили. Ви знаєте, наш референдум був, ми проголосували за вихід із Радянського Союзу, і він розвалився як карточний домік. Тобто ми, українці, розвалили Радянський Союз. Це була наша екзистенціональна відповідь Росії за знищення України на протязі тисячі років. І думаю, що сам Радянський Союз не розвалиться. Це міф.
Російська Федерація, ви
маєте відео. Так, Російська Федерація як правонаступник. А от що це буде удар по режиму Путіна, це дійсно так. Референдум 22-го під питанням, чи зараз росіяни будуть так підтримувати, це значить, треба фальсифікувати більше. Далі вибори дострокові теж уже, може, встигнуть вони провести, а можуть не встигнуть. Ну, тоді треба треба Путіну встановлювати диктатуру раніше, ніж він цього хотів. Не через там референдуми, ну референдуми, плебісцити там і закони, а просто вольовим методом. І це дійсно дестабілізує ситуацію в Росії. Але ще раз повторюю.
Люди та обідніли за одну ніч, да? От,
ну,
із-за того, що
не можна сказати. Ну, дивіться, гривня, рублі впали десь на 10%, якщо брати курс чорного ринку. Але відкат буде ще, повірте. Уже падав рубль і потім відкатувався. Це актив, він може як плюс, так і мінус бути дуже швидко. Це не ціни на товари, які тільки вгору йдуть. І так, люди стануть біднішими, біднішими. І моя оцінка, десь 5-6% буде падіння життєвого рівня росіян в цьому році. Але ще раз повторюю, в будь-якій іншій країні вже були б масові протести, ну, в Україні б вже взагалі тут би гуло все. А в Росії 5% зменшення рівня життя, там от 50, да, тоді вийдемо на вулицю. І тому треба чекати більш суттєвих потрясінь в Росії. Ви бачите, російська економіка адаптувалася навіть до санкцій. До санкцій. І вона набагато сильніша зараз, ніж ота радянська. Тоді була зарплата там $15 в Росії перед розпадом Радянського Союзу. Зараз зарплата там більше $500, так, середня. І тому я би не спрощував цю ситуацію, не був би наївним. Росія не розвалиться, але вона вступає в епоху турбулентності, і там все може статись.
Знаєте, що ще удивляє, що за все це время і імея на руках стільки денег, Російська Федерація по суті ніяк не диверсифіцировала свою економіку, що от упали ціни на нефть, да, і падає, відповідно, валюта, тобто продовжує оставатися страна большой бідзаколонкой, як назвав це от один із політиків Російської Федерації. Чому не не займаються?
Ну, бачите, у них інша модель. У них все націлене на державу. Російська економіка навіть підтримує нульові темпи зростання лише за рахунок державних інвестицій. Вони ці гроші збирають, а потім роблять національні проекти. Величезні проекти, там чи мост будують, чи ще щось. З цих проєктів 50% вони розворовують наближеним особам. І всіх це влаштовує. А дрібний бізнес там під плінтусом знаходиться. Ну, наприклад, я вам кажу, от чому Путіну не зробити національний проєкт опріснення води для Криму? Чому він хоче, щоб ми постачали воду? Це дуже просто. 5 мільярдів. Я підсказку даю Путіну от на новий національний проєкт. Візьми, зроби декілька заводів з опріснення води для Криму. І води вистачить. Правда, вона буде все одно в 5 разів дорожче, ніж Дніпровська і навіть російська, московська. Але за все треба платити. Але там теж можна розпіляти. Ну, щоб розпіляти, треба 10 мільярдів, 5 мільярдів в кишені, а зато буде прісна вода в Криму. І не лише для людей, але і для сільського господарства, і для заводів. Замість цього вигідніше 50 мільйонів інвестувати в українську політичну корупцію і примусити нам забезпечувати росіян водою.
Тобто, ну, от така от економічна модель, яка соглашається, в принципі, росіяни. Спасибо большое за розговор. Це був Олександр Савченко, заместитель главы правления НБУ, доктор экономических наук, профессор. Мы говорили о том, стоит ли Украине надеяться на кризис Российской Федерации. В краткосрочной перспективе, как мы слышали, не стоит. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
Ситуация на фронте перешла в фазу критической. Это утверждает военный эксперт Михаил Жирахов, пишет «Деловая столица». Эксперт утверждает, что политические решения с отводом украинских войск на трех участках, как и предполагалось, привели к тому, что инициатива перешла к противнику полностью. Как результат, постоянные подрывы на прифронтовой территории и обстрелы противотанковыми управляемыми ракетами колонн снабжения. По словам Жирахова, только за последние несколько дней россияне на разных участках фронта расстреляли два грузовика и еще одна АБМП подорвалась на фугасе. Эксперт подчеркивает, что ситуация на сегодня имеет все тенденции к ухудшению. С украинской стороны политики твердят только о мире на Донбассе, президент в упор не замечает войны, пытаясь добиться благосклонности Путина, а в высших военных кругах сейчас не до войны совсем, делят должности. Подробнее читайте в статье «Последствия умиротворения». В Гааге начался судебный процесс по факту уничтожения малазийского пассажирского самолета в небе над Донбассом в июле 2014 года. Российские власти уже обвинили организаторов процесса в предвзятости. Об этом пишет журналист «Радио Свобода» Виталий Портников. Журналист отмечает, что Кремль делал все возможное, чтобы этого процесса не было вообще. Заявлял о неправомочности нидерландского правосудия, пытался сбить с толку следствие, инициировал появление самых неправдоподобных версий гибели самолета и так далее. Уже из этого видно, насколько сильно российский правитель опасается Гааги. Но почему? По мнению Портникова, Путин думает о будущем. Процесс, который будет постоянно напоминать о трагедии на Донбассе, а также возможной причастности высшего российского руководства к уничтожению самолета, не даст расслабиться. Путину может напоминать об этом судьба сербского диктатора Слободана Милошевича, который после отставки с поста президента страны оказался в тюремной камере в Гааге и умер еще до вынесения приговора. Это явно не то будущее, которое Путин готовит для себя и своих подельников. Поэтому процесс в Гааге так его раздражает, пишет Виталий Портников. Главарь группировки ЛНР Леонид Пасечник заявил, что хотел бы отменить комендантский час к 9 мая, так как никакого толку в реальности от него нет. Это заявление радостно распространили местные СМИ, однако позже статья исчезла с сайтов и осталась только в печатном виде. Об этом пишет журналист Денис Казанский в своем блоге. Как отмечает журналист, многие решили, что статью удалили из-за того, что Пасечник испугался своего опрометчивого предложения. Но внимательный читатель легко заметит интересный момент. В ходе выступления Пасечник открыто наехал на так называемое МВД ЛНР, возглавляемое небезызвестным Игорем Корнетом. Пасечник фактически обвинил полицию в наркоторговле. Не в крышевании наркоторговли, а именно в торговле наркотиками. Таким образом, случайно проговорившись, главарь боевиков ЛНР признал, что Корнет по факту возглавляет целый наркокартель. Затем, спохватившись, пытался зачистить информацию, но не успел. Газеты ушли в киоски. Поскольку информацию быстро зачистили, очевидно, что Пасечник не собирается никоим образом бороться с бизнесом своего подчиненного. Так что картелю Корнета ничего не угрожает, пишет Денис Казанский.
В городе Брянка, в районе балки Старая Замковка, находится геологический памятник природы – Марьин утес. Говорят, что раньше тут была каменоломня, которая со временем обросла густым лесом. Необходимость создания заповедника была вызвана запретной добычей дикого камня песчаника. Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403.
Турецкий клуб «Резерспор» в матче против «Анталияспора» в рамках национального первенства вышел в сержантских куртках и беретах. Таким образом, команда поддержала пострадавших в операции «Весенний щит» в вооруженном противостоянии между турецкими и сирийскими правительственными силами на территории сирийской провинции Идлиб. В социальных сетях украинцы сразу вспомнили скандалы 2014 года, когда клубы украинской премьер-лиги отказывались выходить в футболках в поддержку украинской армии, аргументируя, что футбол вне политики. Больше знает Ольга Стрижова.
27 февраля в результате авиаудара по Идлибу погибло 33 турецких военных, 36 получили ранения. Губернатор, примыкающий к границе Сирии турецкой провинции Хатай, Рахми Даган, заявил, что авиаудар нанесли войска сирийского режима. 8 марта в рамках чемпионата Турции клуб «Ризеспор» поддержал пострадавших в результате этого авиаудара, выйдя на поле в военной форме. Среди игроков турецкого клуба и экс-динамовец Николай Морозюк. Другие украинские легионеры Ризеспора Андрей Борячук и Денис Гармаш присоединились к флешмобу в футболках с символикой Турции. На самом деле не только турецкие футболисты таким образом высказывают поддержку своей стране. К примеру, в июне 2019 года в рамках чемпионата Грузии сразу три клуба – Торпедо, Кутаиси, Локомотив Тбилиси и Рустави – вышли в черных футболках, на которых было написано, что часть их страны оккупирована Россией. А что Украина? В 2014 году футбольные клубы украинской премьер-лиги неоднократно выходили в футболках с поддержкой украинской армии и очень часто не обходилось без скандалов. Так, во время матча «Карпаты-Шахтер» донецкий клуб отказался выходить в форме с надписью «Слава украинской армии», а уже через несколько недель экс-игрок «Шахтера» Алексей Гай стал единственным, кто не одел футболку с такой же надписью в матче «Карпаты-Черноморец». 29 ноября 2017 года команды-участницы четвертьфинала Кубка Украины приняли участие в акции в поддержку украинской армии в честь 26-летия Вооруженных сил Украины. Игроки выходили на матчи в желтых футболках с символом ВСУ и надписью «26 роков ЗСУ пишаємось». Вместе с футболистами вышли дети военнослужащих, которые участвуют в АТО на востоке Украины. Вот только ранее игроки донецкого «Шахтера», «Олимпика» и «Мариуполя» не надели на матче футболки с надписью «Мій тато герой» в рамках акции, которую организовывала Федерация футбола участников АТО, из-за чего разгорелся скандал. Правда, и через неделю после этого Мариуполь снова проигнорировал патриотичные футболки, но уже в матче против киевского «Динамо». И все же большая часть клубов Украины с уважением относится к таким акциям поддержки не только футбольных клубов. К примеру, 24 декабря 2018 года баскетбольный клуб «Днепр», а также экс-капитан футбольного клуба «Днепр» Руслан Ротань надели футболки с флагом ВМС Украины хэштегом «Free Ukrainian Sailors» в поддержку украинских моряков, которые на тот момент находились в плену. Ольга Стрижова, Радио Донбасс Реалии.
Закладка. Открываем Донбасс.
С послевоенных лет в регионе проходил некий советский эксперимент – этническое обезличивание. Кроме пары песен о шахтерах, на Донбассе не было своей уникальной культуры, глубокого ряда символов и знаков, которые отличали бы жителей шахтного края от остальных. Национальные особенности и любое своеобразие человека стирались, словно ластиком. Они – люди, теперь рабочий класс, однообразным стройным шагом идущие на завод или шахту. Даже со стороны педагогов всячески поощрялось незнание своего происхождения, корней, если они выходили за рубежи Донбасса. Обезличенные люди жили в обезличенных городах. Это безликое общество перекочевало из Советского Союза в Украину. Как будто кто-то нажал «скопировать», а потом «вставить». Людьми управляли и всегда рисовали им образ врагов. Максим Бутченко, художник войны.
Запомни эту страницу.
Друзья, спасибо, что остаетесь с нами. Сейчас в нашем эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
Прокуратура Нидерландов на суде в Гааге по делу о катастрофе MH17 представила новых свидетелей. Об этом пишет нидерландское издание НОС. По данным прокуратуры, один из свидетелей – гражданин Российской Федерации. Следствие утверждает, что он в 2014 году присоединился к пророссийским боевикам на Донбассе и охранял район, из которого был сбит пассажирский самолет. По словам свидетеля, присутствующие боевики были рады, что сбили самолет, пока не оказалось, что это был гражданский лайнер, в котором летели почти 300 человек. Свидетель готов давать показания на условиях анонимности. Напомню, ранее прокурор Тейс Бергер заявил, что российские спецслужбы пытаются раскрыть свидетелей с целью их дальнейшего запугивания. Напомню, что Россия отвергает все предположения о ее причастности к гибели самолета. Национальный лидер крымских татар Мустафа Джемилев заявляет, что у России нет желания освобождать заключенных крымских татар в рамках обмена. Об этом он сообщил в комментарии громадскому радио. При этом Джемилев отметил, что некоторые крымские татары, которые сейчас находятся в российском заключении, и сами могут отказаться от обмена по идейным соображениям. По его информации, списки для вероятного будущего обмена пленными уже готовы. Напомню, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что обмен пленными с Россией возможно состоится уже в этом месяце. Напомню также, что 29 декабря состоялся обмен пленными между Украиной и российскими гибридными силами на Донбассе. Оснований для введения в Украине ограничений на проведение массовых мероприятий пока нет. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. При этом он отметил, что ситуация меняется динамично и решения могут меняться также динамично. Напомню, 3 марта был подтвержден первый в Украине случай инфицирования новым коронавирусом у мужчины, который вернулся из Италии в Черновцы. Медики его госпитализировали. В Мариуполе ввели график отключения отопления. Об этом сообщил директор компании «Мариуполь Теплосеть» Дмитрий Мирошниченко, передает «Мариуполь Сити». По его словам, в городе будут приостанавливать работу котельных с 10 часов, а с 15 часов снова подавать тепло в дома. Решение перевести котельные на такой режим работы компания приняла из-за существенного повышения температуры воздуха в Мариуполе. Отключать отопление в домах полностью пока не планируют из-за прогнозируемого похолодания. Первый фестиваль европейского кино пройдет в трех городах Донецкой области, в Мариуполе, Славянске и Краматорске. Об этом сообщает пресс-служба компании «Артхаус Трафик». Фестиваль будет проходить с 19 марта по 1 апреля при поддержке представительства Европейского Союза. В рамках программы фестиваля состоятся показы 6 фильмов-триумфаторов европейских кинофестивалей, которые демонстрируют мультикультурность Европы и ее граждан. Торжественное открытие фестиваля состоится 19 марта в Мариуполе. И по прогнозам синоптиков, завтра, 11 марта, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 6, днем от 10 до 13 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Больше вы всегда можете найти в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также наш проект «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Удачи и до завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии».